Vítejte se v přednášce. Bude to přednáška především o něčem, čemu se říká aplikační protokoly. Což jsou protokoly, které už se snaží využívat počítačovou síť k nějaké konkrétní činnosti. Čili nebudeme se moc bavit o tom, jak někde na nižších úrovních sítě pobíhají pakety, jak se z těch paketů staví TCP spojení, různé věci. Podíváme se, co všechno je nad tím. Možná pojďme si namalovat nějaký takový obrázek, jak hierarchie síťových protokolů typicky vypadá. Ten obrázek se dá nakreslit různými způsoby, protože u některých protokolů je prostě nejasné, kam přesně zařadit. Ale většinou to vypadá nějak takhle. Většinou ve spodním patře je nějaká, většinou se tomu říká linková vrstva, což je vrstva, která se stará o nějakou jednu konkrétní lokální síť. Čili třeba, kdybyste měli jeden ethernetový switch a měl připojit k několik počítačů, z pohledu linkové vrstvy síť je tahle. Síť je tahle ta skupinka počítačů a o tom, že existuje nějaký zbytek světa, nic nevíme. Můžeme posílat jenom pakety v rámci té konkrétní lokální sítě. Samozřejmě mohli bychom se podívat ještě někam hlouběji, říct si, že existuje nějaká fyzická vrstva, na které bydlí dráty nebo optická vlákna nebo nějaké hravivé antény a takové věci, ale sem už na téhle přednášce opravdu nepůjde. Naopak se podíváme směrem nahoru, tak linkovou vrstvou většinou bydlí něco, čemu se říká síťová vrstva. Síťová vrstva umí propojovat ty jednotlivé lokální sítě do jednoho internetu vlastně a zavádí nějaké globální adresy. V případě, když se bavíme o klasickém internetu, tak to jsou IP adresy. Každá ta lokální sítě dostane přidělený nějaký blok IP adres a síťová vrstva zajišťuje, aby se pakety mezi těmi lokálními sítěmi propojenými nějak správně směrovaly. A nad tímhletím ještě být transportní vrstva. Ta se, řekněme, snaží vnést do síťové vrstvy nějaký řád. Protože síťová vrstva sice umí doručovat pakety, ale vůbec nic vám o tom neslibuje. Odešlete paket, nikdo vám neslibuje, že ten paket dorazí. Nikdo vám neslibuje, že ten paket dorazí nepoškozený. Nikdo vám neslibuje, že ten paket dorazí jenom jedno. Nikdo vám neslibuje, že když pošlete paketu 10, dojdou k stejnému účtu. Prostě síťová vrstva se snaží, seč může udělat to nejlepší, co se v dané síti dá přímo zařídit. Ale většinou to asi není to, co by se aplikacím hodilo. Aplikace nechtějí většinou řešit, že se může ztratit paket. Nebo to, že paket může přijít všelijak ohromaný. Ono, když to tak vezmete, síťová vrstva je tak trošku něco podobného, jako co vám zajišťuje klasická papírová pošta. Tam taky pošlete dopis a nevíte, co přesně se s ním stane. Často dojde. Mimochodem napadá vás jedna věc, kterou síť může udělat, nebo síťová vrstva může udělat a pošta vám to neudělá.
To už je pak víckrát,
přesně tak. Poštovní zásilky si většinou, když se to vypovírují. Každopádně transportní vrstva nám poskytuje dva základní protokoly, které nás budou zkoumat, a to je TCP a UDP. Znáte všichni? Jo. UDP je jenom taková jednoduchá obálka nad síťovou vrstvou, která umí navíc kontrolovat integritu paketů, čili snaží se vám zařídit, aby když už vám to dojde, tak aby to dorazilo v celku. S tím, že internetu zařídit je strašně jednoduše, přidá do paketu nějaký kontrolní součet, a když součet nesedí, tak se paket zahodí. Takže konvertuje chyby jednoho, konvertuje chyby jiného. A potom, co je také důležité, zavádí adresaci portů.
V prvním přiblížení zase,
já teďka se budu chviličku lhávat a tu lež nějak uvedu na kterou míru. Taková klasická lež uživatelům je, že IP adresou se adresuje počítač.
Někde mám nějakou lokální síť, mám připojený počítač, nějaký puzzle, a IP adresa je přinesená tomuhle kusu, třeba 195, 113, 17, 177, může být zrovna nějaký takový lokalit.
Tušíte, proč tohle to je lež?
Označuje se tím jenom rozhraní.
Tak, přesně tak. Jo, pokud máte počítač, který má víc sítových rozhraní, tak on dostane IP, on má přidělenou IP adresu na každém rozhraní zvlášť. Protože, jak už jsem říkal, bloky IP adres se přidělují lokálním sítím. Takže pokud je počítač ve víc lokálních sítí, tak má každé té síti svůj adresu. Čili ta adresa je přidělená je té jeho připojice do té příslušné lokální sítě. Mohli byste si říct, no tak počítačů připojených do víc sítí je málo. Je to pravda? Proč ne? No tak jo, dobře, ale routerů je asi podstatně méně než běžných středů připojených uvědomí.
Tak tady to můžeme virtualizovat.
O, můžem, ale jednodušší to těch příklad.
Když už nic jiného, tak každý počítač má i lokální smyčku.
Ano, správně. Jo, každý počítač má uvnitř virtuální lokální síť, které se říká loopback, a je to takové to, co má adresu typicky 127.0.0.1. Jo, přesněji řečeno, 127 cokoliv, jsou adresy rezervované pro čistě lokální použití v rámci jednoho stroje. Takže váš operační systém má nějakou jakoby virtuální síť uvnitř, do které jeden váš počítač vlastně také připojen nějakým virtuálním sítěvým rozhraním, a tahle loopback, ta lokální smyčka, má speciální IP adresu jinou než vaše vnější IP adresa. Mimochodem, můžete klidně těch lokálních adres používat i víc. Třeba někdy ty konci můžu ukázat, čemu se to hodí. Tak. Příklad ze života, internetové diskusní fórum, takovéto, kde se schází jak ostřílení správce sítí, tak ledaskudu, kde jsme zkušeni, jak si těže hraje. Přišel tam jeden a začal se chlubit, jak je velký hacker, jak dokáže podobit naprosto cokoliv, a tak říkal, radši mi neprozrazujte IP adresu svého počítače, nebo se vám tam dostanu a uvidíte. Tak se tak chvástal několikrát, až jednu nadhodil, ale co povídáš, já si doufnu. A ty se mého počítače je 127.0.0.1. A nebo respekt, takhle, dotyčný se předtím chlubil, že má své kolik nástroje, které mu dokáže nadále posunit libovolný počítač. Ale klidně si za mě vyzkouší, moje adresa je 127.0.0.1. O chvíli později máš odsehru, uživatel na ten se odpojil. Takže zjevně spustil se skvělé kekovátko 127.0.1. Tak, dobře, takže takhle je to, takhle jsme sami, a tedy transportní vrstva se snaží, aby uvnitř toho jednoho nodu, který má toho jednoduchost jednu IP adresu, se tady nějak adresovat různé síťové služby, které na tom nodu běží. Takže IP adresy se přidává ještě 16-bitové číslo portu, což je vlastně další složka adresy. Uvnitř jednoho stroje si můžete založit, kolik chcete portů, pokud jich chcete méně než 16, a pak vlastně každý ten port používat v úplně oddělené komunikaci s ostatními porty na ostatních strojích. Takže UDP dodělává osobní součty, dodělává porty. A TCP to je jiná věc. TCP je virtuální roura. Čili jsme TCP se nám snaží nabídnout nějaký přenosný parád, myslím, že je to natáhnout, je to připojit. Zase si řeknete,
zakládáš spojení na tuhle lehý adresovaný port. Na dvě ICPčka si spolu povídají se starým spojení a od té chvíle do spojení můžete používat jako trubku, do které z každé strany můžete si pak oddat od bajtů a on vám vyleze z druhé strany. Přičemž ICP vám poskytuje iluzi ideálního, leč místy pomalého světa, protože v případě, že ty spodní vrstvy jakkoliv selžou, tak se TCP snaží data posílat znova. Je to navržené poměrně chytře, umí to vlastně adaptivně regulovat rychlost vysílání, aby to proti straně stíhala přijímat, aby se někde pak ten zkrácený po cestě a tak dále. Ale to by asi bylo spíš taky na tu nízkou úrovnou část přednášky. Pro nás je důležité, že TCP snaží všemi dostupnými prostředky data procpat na druhou stranu přesně tak, jak byla poslána, jako tomu bajtům. Jenom v případě, že se mu to nedaří, tak to zkouší dál a dál. A jednou může být trpělivost. Má nějaký timeout, že třeba pokud se už 5 minut nedačilo procpat v tou síti ani bajt, tak to hlásí spojení na hospité a začal. Takže na těchto dvou protokolech budeme stavět jednotlivé aplikační protokoly. Můžeme si představit, že zase nad tou transportní vrstvou bydlí nějaká aplikační vrstva a v ní už jsou jednotlivé aplikační protokoly. Třeba určitě chci mluvit o tom, jak funguje HTTP, určitě chci mluvit o tom, jak funguje servotu na všem mailů. Aby nám to celé dávalo smysl, potřebujeme taky porozumět tomu, jak funguje DNS. DNS je vlastně taky aplikační protokol, jehož hlavním účelem je překládat lidsky čitelná jména na cíťovým protokolům čitelné adresy, případně další identifikační údaje. Asi už jako takto zhruba už to asi všichni víte, ale zkusme se podívat trošku po pokličku, co se vlastně uvnitř DNS děje. Ještě, než se do toho pustíme, o dvě věci vás poprosím. Jednak, kdyby vás k tomu, co říkám, cokoliv napadlo, tak se okamžitě hlašte, kdyby mi do toho skákujete, já se bez většinou skrtím. A druhá věc, kdybyste měli nějaký síťový protokol, o kterém byste se rádi dozvěděli víc, řekněte, třeba se k němu dostaneme. A ty jim nějaké přáhnu.
DHCP.
Dobře, si tady někam odstraně napíšeme DHCP a pak se k němu zkusíme dostat další přání.
Jsou.
SSAčko?
SSAčko.
Tak, ještě něco. Tak začneme dnes. Není jenom protokol na překlad jména IP adresy. Daleko přesnější by bylo říct, že DNS je distribuovaná databáze, která umí překládat jména na jejich významy. Tak, co to znamená? DNS je množina nějakým záznamů a každý záznam je identifikovaný něčím, čemu se říká doménové jméno. Doménová jména jsou nějaké hierarchické prazdy, třeba kdybychom napsali třeba KSP, CZ, nebo HR.H, tak tohle jsou taková typická doménová jména, které se stávají z nějakých komponent oddělených tečkami. Většinou se snažíme dívat se na ty komponenty oddělené tečkami jako na nějakou hierarchii, která má nejvýznamnější konec pravo. Dost často se to dělá tak, že jestli se, jako by se měšil, myslím, když se odpíše explicitní tečka, že tady někde na úplně na pravém okraji je něco, čemu se říká kořenová doména. Pak uvnitř té kořenové domény jsou nějaké domény prvního řádu, což odpovídá poslední zapsané složce, uvnitř nich jsou nějaké domény druhého řádu a tak dále. Za chvíli uvidíme, že tahle ta hierarchie domén sice je svázána s tím, jak dneska uvnitř funguje, ale ne tak triviálně, jak se na první pohled zdá z toho doménového stromu. Ale zatím si představujeme, že je to opravdu taková ta jednoduchá hierarchie. Tak. A teď. Každému tomhletu doménovému může je dneska přišetit libovolnou i prázdnou množinu záznamů. Každý záznam má typ a obsah. Tak, takový nejběžnější typ záznamů, který potkáte, je Ačko. Ačko znamená address a v tomto případě je to internet. IPv4 adresa. Tak třeba může mít někdo napsáno, že KSV.cz je třeba 390.113.17.77. Jenom teďko jsem maličko odváděl. Ono to neznamená nutně IPv4 adresu. Ono to znamená adresu trochu obecnění, protože záznamy v DNS můžou mají určené něco, čemu se říká třída. V tomhle případě třída by byla jako internet. Ale o tomhle to vlastně není potřeba vědět, protože zatím, co bylo kdysi zamýšleno nějak obecněji, tak dneska záznam jiné třídy než IN v podstatě nemá šanci potkat. Takže já na IN budu zapomínat a musím představovat, že Ačko je opravdu vždycky IPv4 adresa. Pak můžete mít třeba záznam AAA, které by byla IP6ková adresa. To už je špatné. To už je tak. Jaké další věci můžeme najít dnes? My postupně budeme přidávat další, ale budeme se podívat na svoje základní záznamy.
MX.
Tak. Existuje například záznam typu MX. MX je jakožto mail exchanger. Například je výměník pošty, což asi nechceme používat. V češtině si většinou říká poštovní server. A je to jméno nějakého počítače, který se v dané doméně stará o příjem pošty. A záznamů k jednomu doménovému jménu může být víc, pokud ta doména má víc poštovních serverů. A proto ty záznamy mají prioritu. Takže můžu třeba říct MX5, třeba, kdyby tady bylo nějaké smtp, tak tohle to říká, že mail se rozpěřuje do 5 pro tu doménu, ke které to domínsko patří, je počítač s doménovým jménem smtp.cz. A pro tohleto doménové jméno smtp.cz mělo to existovat Ačko. Nebo AAAčko, nebo něco, co mi umožňuje s tím počítačem kontaktovat. A v čem je priorita? No, priorita, co to myslíte, říká priorita, ale je to priorita postavená na hlavu, protože čím nižší to číslo je, tím důležitější. A pošta se doručuje tak, časem uvidíme, jak to prosím, to funguje přesněji. Funguje tak, že se vezme MX-ko s nejnižší prioritou, a s ním se zkusíte spojit. Když se vám to nepovede, pak zkusíte nejbližší MX-ko a tak dále. A pokud existují MX-ka se stejnou prioritou, tak se s ní vyberete náhodně. Takže tímhle způsobem můžete dělat věci, kterou mít záložený poštovní server,
který vám umí shromažďovat příchozí poštu a až se probere zmrákot, váš primární poštovní server v ní přepošle. Co dál teďka může NS-se?
NS-se.
Jo, toto to všechno chvíli, jak se jednotlivé domény jednotlivé zóny opojují, ale ještě s takovými základním záznamem.
Pane, vlastně co?
Cože? Server. Jo, server je zobeznění mixka. Server umožňuje definovat, že v daném doménovém jméně vidí nějaká síťová služba a dokonce umí říct, že ta síťová služba běží na nějakém konkrétním portu. Nicméně, v trošku komplikovanější důvodů se to nedělá tak, že by ty server záznamy, servis, byly přečazené přímo k tomu hlavnímu doménovému jménu. Ale konstruují si nějaká odvozená jména, která přidávají sem ten nalevo, to, o jakou službu se vlastně zajímáte. Jak by to vypadalo? Třeba záznam pro žebrový server, jestli si to pamatuju, by vypadalo tak, že to je podtržítko smtp, tečka podtržítko dct, tečka něco. A tomuto jménu je to přečtení server záznam, který říká, s jakým počítačem se spojit a na jakým kom se připojit. Konec konců můžeme se zkusit podívat.
Těch strach zaznamená, tak si to může
zkrátit. Můžu taky, že jako myslíš, proč
proč, nebo proč?
Proč to si dělá potržko?
Jo, takhle. Jako, proč to není udělané tak, že server by mělo, že v každém serveru byl ještě jen víc napsané, ke kterému to bylo patří. Takhle jsem to myslel. Aha, takhle, to jsem nepochopil. Odpověď je taková, protože těch serverů záznamů by mohlo být moc. Takže nechceš zatěžovat si tím, že by si kvůli tomu, že si chceš s někým spojit čeprem, nechával vyjmenovat všechny třeba ty stovku serverů záznamů, které ty doméně patří, pro jednotlivé protokoly. To je, je to v podstatě čistě optimalizace na to, aby se na všechno šlo moc dát. Což jako jednak je pomalé, jednak vzhledem k tomu, že dneska obvykle dotazy vyřizuje po UDP, že to opravdu pošlu požadavek, tak určitě odpověď, tak taky potřebujeme, aby se na odpověď vešla do jednoho paketu. Takže nechceme přenášet na jednu stovku svého záznamu. Takhle. Úžasné. Dobře. Každopádně tak v tomhle smyslu je server je zobecnění Linuxka, ale zobecnění, které má už dotazu na DNSku uvedeno, na co konkrétně se ptáte. A bohužel server je poměrně nová věc. A já jsem na druhý něco takového, což je bohužel to internet je těch základních věcí poměrně hodně konzervativní. A server se nepoužívá tady všude, kde by mohlo. Speciálně, co mi už moc krát bylo líto, že webové prohlížeče nebudou používat server. Protože by se proklatě často hodilo definovat, že o danou doménu se stane několik do toho serveru. A to je v případě, že vám něco vypadne, tak se klienti mohli spojit s nějakým jiným serverem. Vy to samozřejmě můžete dělat tak, že si pro tu doménu pořídíte, představte si, že provozujete, představte si, že KSP se najednou stalo strašně populárním, máme 1 milion řešitelů po celém světě a potřebujeme tím pádem 20 centů na to, abychom vůbec zvládli zátěž, kterou nám účastníci generují. Tak jako standardní způsob, jak se to dělá, je, že před ty webservy předřadíte něco, čemu se říká load balancer, což je krabička, která je hodně výkonná, ale jinak je tady hodně hloupá, která umí jenom vzít to spojení a přepojí ho na některý z těch 20 serverů. Stejně tak, když vám náhodou jeden server vypadne, tak prostě krabička to zkusí. Problém je, že se vám může přetížit, že to vypadne to load balancer. V takovém případě by bylo hrozně pěkné, kdyby klient sám se uměl připojit někam jinam. Což by přesně se dovolil záznamy vyřešit. Žel, webové prohlížeče ještě stále implementují, takže téhle se asi nepočíte takhle vyřešit.
Když si nechám přeložit třeba Google, tak to vypíše asi 10 IP adres, 10 HLM.
To můžeš udělat. Dokud to jediné, co tvá doména poskytuje, je HTTP. Pokud máš doménu, která poskytuje hromadu protokolu, tak ty bys pak musel zařídit. Tohle je čistý důvod, proč i v případě, že máš jen jeden mail server, proč stále má smysl používat Linuxko a dnešníci jenom tahle doména má až na tuhle adresu serveru, protože je spousta dobrých důvodů k tomu, aby z pohledu uživatelů se to zase celé chovalo jako jedna nějaká pojmenovaná entita, řekněme KSTM, ale aby ve skutečnosti různé síťové služby k tomuhletomu jménu zařizovaly fyzicky různé servery. Takže tohle už nemůžeš udělat, tak často se to dělá, ale pak si v podstatě zařídil, že všechny tyhle servery si musí bavit všemi protokoly, které to jméno poskytuje, což moc nefunguje.
A nebo to můžeš být na www nebo něco takového?
To jo, ale jako do všechu.
Ale když ti už jedna ten potom nenapíše?
No, takhle budeš mít jenom nějakou jednoduchou servisu, co hází permanentní redirect.
Ale asi u různých protokolů není zapěknutá konvence, co přidávat ke jménu. Zrovna u webu ještě jo, ale někdo používá mail.domén, někdo smtp.domén.
No a navíc smtp není direct.
Navíc. Takže
Takže tomu by se nám líbilo, kdyby všichni používali sebevzáznamy, ale těle to je jiné. Takže tohle, takže tohle to jsou nějaké základní interesové. Zastavíme ještě jeden, a to je Sinej. Ten umožňuje přeložit jméno na kanonické jméno, což se hodí pro vytváření přezdívek. Čeho byste mohli říct, že když se budu v kluceme zase, je ve skutečnosti přezdívka pro nějaký se jménem Imli Ms. FFCVCZ. A pak vlastně kdokoliv, kdo se ptá na nějaký záznam ke tajstvěčku, tak ví, že si to má přeložit na totéž, protože to do nové jméno. Pozor, Sinej se nesnese žádný vědočný záznamy. A je zakázáno, byť se to naprosto běžně porušuje, ale nedělejte to, je zakázáno, aby Sinej ukazoval na další Sinej. Protože pak je to zbytečně pomalé. Dobře, tohle to jsou základní záznamy. Teď se podíváme na to, jakým způsobem je DNS strukturovat. Asi nám nebude fungovat, asi by moc nebylo únosné, kdyby se o kompletně všechno doménová jména na světě staral nějaký jeden server nebo nějaká malá množinka serveru. Doménů by je strašně moc, ale to jsou ani ještě víc. Proto je celé DNS navržené jako slibovaná databáze, ve které o různé části toho doménového stromu se starají různé servery. Pro začátek, každá doména může definovat záznamy typu DS, které říkají, jaké jsou pro danou doménu jejich servery. Čili servery, které vyhodnocují DNSové dotazy pro tuto doménu. To, jak vypadají name servery pro danou doménu, vám typicky řekne nadřazená doména. Takže takový běžný způsob práce s DNSkou je ten, že kdybyste chtěli zjistit třeba Ačko pro ksv.cz, tak se nejdřív zeptáte, tak potřebujete mít někde nakonfigurovanou množinku tzv. Různých serverů, což jsou nejserverů, které se starají o tu kořenovou doménu. Dobře, tak si vyberete z těchto přednastavených údajů nějak nejserverů kořenovou doménu a zeptáte se ho, hej, nejserverče, prosím, pověs mi, věděl si, že je krásnější, kdo má, jaké Ačko má na kořenovou. A on řekne, víš, uživateli, já nevím, ale vím, kdo se stará o CZ. Takže první odpověď, kterou dostanete, je MS-ko pro doménu CZ. Respektive množina MS. No tak, vy to pevně lidé zkoušíte znovu. Zeptáte se některého z MS-ku pro CZ, postiž, já bych potřeboval vědět, co je začne se pro CZ. On odpoví, no nevím. Ale vím, kdo se stará o CZ. Že dostanete další můžeme MSek. A tak dále. A například, v tomhle případě, jestli si to dobře pamatuju, by to dopadlo tak, časem bude jasné proč, že nejsem ve procu, když se to zeptáte, vám to už řekne celé. Přestože rozdíle ještě dvě složky jména. Každopádně, tady vidíte, že přeložení jména na záznam je poměrně komplikovaný proces, který zahrnuje tajíce různých centrů na různých místech té doménové hierarchie. Ale kdyby to bylo přesně takhle, tak by to skončilo naprostým přetížením kořenových namecentrů. Protože každý, kdo se ptá nějakého namecentru, by se ptal i ten kořenitel i nějakého kořenového. Jak byste to vyřešili? Jedna věc je maličku jinak. Která?
Se kešuje nějak po cestě mezi...
Tak. Přesně tak. Odpovědi se kešují. Takže... Vy si zapamatujete, vy se ptáte jednou, kdo má... Když si jednou dostíte, od server mainserveru, jaké jsou mainservery po CS, tak si to zapamatujete a pak už se na to neptáte znovu při dalších dotazech. Přesně řečeno, vy samozřejmě nechcete, aby si odpovědi každý pamatoval nekonečně dlouho. Takže každý DNSový záznam, když vám mainserver vydá, je opatřen životností. Údajně, jak se říká TTL, time to live. Což je čas v sekundách, jak dlouho ten záznam smíte držet v cache. Samozřejmě záznam pro nového CS má nejspíš TTL jako nějaké obrovské. Můžeme si za chviličku vyzkoušet, jak tohleto překládání přesně vypadá. A naproti tomu, někdy se nám může stát, třeba chystáme se v nejbližších dnech prostředků stěhovat KSPčky na nový server. Což bude znamenat, že si nejspíš budeme muset také hrát s tím, kam DNS se ukazuje KSPMFF. Ale možná zjistíme po prvním přehození, že se nám něco osypalo a že to ještě potřebujeme na chvíli přehodit zpátky. Kdyby TTL v tomhle okamžiku bylo nastavené třeba na několik hodin, tak to najednou znamená, že ten špatný záznam samotný nefunguje, si mohli uživatelé nakešovat a my několik hodin nijak neumíme zařídit, aby se z těch ještě vyhodili. Takže třeba, když plánujete stěhovat servery, naprosto běžná praxe je, že třeba den předtím snížíte TTL k tomu záznamu na jednu minutu. Pak další den můžete s tím záznamem libovolně manipulovat, a když se něco rozbije, tak tohle klientu nebude fungovat minutu. To přežije. A až bude akce hotová, pak zase TTL editujete zpátky třeba na jeden den. A ještě jsem k tomu neuviděl věc.
Já bych možná k tomu TTL. Když tam nastavím minutu, tak to reálně nemusí trvat úplně minutu, nemůže to trvat i díl.
Reálně to může trvat o maličko déle, protože ty algoritmy, které počítají, jak dlouho si to můžete kešovat, předpokládají, že zprávy si ještě na konečnou rychlostí. Takže například, pokud by cesta od mainserveru k vám trvala 10 sekund, prostě protože se to volalo o světě, tak v tom případě vy si to zakešujete o 10 sekund déle, protože tu životnost počítáte od okamžiku, kdy vám odpověď dorazila, či nevíte, kdy tam byla vyslána.
A proč se teda někdy stane, že pokud se vytváří třeba nový ten záznam, tak když přijde nový aktivní, tak to někdy může od toho trvat třeba pěkně 24 hodin.
Já si myslím, že už slušně spravované DNS se vám o tom nestane. Jo, tohle to se hodně často děje u různých třeba... Spousta různých webhostingových firm nabízí, že vám budou, že vaše DNS pro vaši doménu popiší u nich. A jo, většinou vám nabízí to nějaké na první pohled krásné aplikace webové rozhraní, z kterého pak sami nějak věnují teda tato DNSku. A tyhle ty věci často mývají ukrutné zpoždění. Často to bývá tak, že oni třeba mají několik tým serverům a na některé to obláštu několika hodina na se. Ale pokud máte slušně fungující tým servery a všechny tým servery pro vaší doménu mají správně synchronizovaná data, to by se nebylo jich stát. A tím by se to nepozorovalo. Ale u hustých webhostingů samozřejmě tam se děje cokoliv. Ještě překladuji jmén. Většinou to bývá tak, že když řekneme webovému prohlížeči, jak se připojí k VSTčku, tak váš počítač není tím, kdo provozuje celý tenhle překládací proces, který se ptá všech mainserverů. Spíš je to tak, že váš počítač má nakonfigurovaný typicky 1-2 mainservery, které používá jako tzv. Rekurzivní mainservery. Rekurzivní mainserver se chová tak, že když ho použijete dotaz, tak on se ho snaží vyřídit se vším všudy, byť to znamená ptát si jiných mainserverů. Takže třeba vaše lokální síť má nějaký svůj mainserver, Často, pokud používáte nějaké APčko spojené s routerem nebo něco takového, tak tahle ta krabička má v sobě i mailing server, který ve skutečnosti sám neposkytuje žádná data, jenom funguje kursivně. A vy se ptáte tohleto mailing serveru, on si povídá s ostatními mailing servery a se cacheuje, takže třeba pak každý, kdo se do vaší sítě zeptá na třeba KSF, tak dostane odpověď z cache. Mimochodem, jak to vlastně funguje z hrotečka.h, doménové švýcarské jsme si ještě neregistrovali, ale místní Wi-Fi-na má rekursivní name server, který kromě toho, že rekursivně překládá, tak funguje taky jako nějaká lokální DNS a má nastaveno, že na všechny otázky v doméně hrotečka.h odpovídá sám.
Lokální adresu.
Siteovou adresou.
A vy to teda vlastujete do domové telefony, nebo to máte spojně ještě jiný počítač?
Máme tady jeden ruce v druhu, tak se vyjíš v těch stranách. Většina APček na té nesluví věcem tak odporné a zvení, že se taky nechce ho použít. Takže teď pojďme si. Jo. Za chvíli už bychom měli všechno nějaký další protokol, ale to, co chcem chtěl ukázat, je určitě, jak se ručně prohrávat nějaké domény, kdybychom to chtěli dělat opravdu od začátku. DIG je program, který se dá přímo ptát. Přímo ptát v incentu, tak já když od něho seženu, protože tu nemám lokální konfiguraci, jaké jsou main servery pro požadovou doménu, a existuje nějaká forma NS záznamy, které všechny jsou v nějaké doméně serverless.net, tak bych se chtěl, tak se teda zeptáme na.
Tak je to trochu vejce a slepice.
Správně. My jsme se dozvěděli, že name serverem pro kořenovou doménu je a.net a tak dále. Ale na to, abychom zjistili, jakou má IP adresu, potřebovali bychom se zeptat kořenového name serveru. To zní jako cyklus. Jak z toho ven? Můžete? Stejně tak třeba, když se podíváte, jaké jsou name servery pro mrtvotecuměcz, tak zjistíte, že část z nich leží v doméně mrtvotecuměcz. Je divné, ne? Odpověď na dotaz může obsahovat něco, čemu se říká additional section. Kam odpovídající nameserver může připsat, co uzná za vhodné. A například tam může něco poradit. V tomhle případě nameserver pro mrtvotecuměcz je nakonfigurovaný tak, že zná IP adresy pro nameserver pod doménou a rovnou. A také je nakonfigurovaný tak, a to se běžně dělá, že když se zeptáte na nějaký záznam, který má na pravé straně doménové jméno, tak se podívá, jestli náhodou k tomu doménovému jménu sám nezná Ačko, a když ho zná, tak vám ho rovnou té většinu sečinu řekne. Takže vy se jednak nemusíte ptát na několikrát, takže je to rychlejší. A jednak vám to umožňuje přibalit informaci, kterou byste nemohli zjistit právě kvůli tomu, že nameserver pro doménu je uvnitř domény. A stejně tak by to bylo, no tady zrovna, když jsme se ptali na ty kořenové nameservery, tak jsme to nedostali v additional section. Ale stejně tuhle informaci přímo ten kořenový nameserver má, takže by nám mělo věci, které jsou v tomto speciální. A to už jsem zapomněl. A my to opravdu taky ze začátku potřebujete tu lokální konfiguraci, které máte nějaký přednastavený seznam rodných serverů. Ono si tu lokální konfiguraci pak umí udržovat samo, protože se to samozřejmě tu a tam zeptá nějakého rodných serverů, jak vypadá množina rodných serverů. Ale stejně tak na začátku Ačko zjišťujete tím, že máte nakašovaná nějaká Ačka v té iniciální konfiguraci a ptáte se primárně těch. Tady se výjimečně Edition Reception nepoužívá, protože to jsou typicky tyhle věci už má každý nakašované. A správci kořenových nameserverů nechtěli zdvojnásobit velikosti všech odpovědí, jenom kvůli Edition Reception. Takže můžeme se třeba zeptat tedy nějakého kořenového nameserveru, třeba Cčka, na A. Ptáme se na A, a čekujeme na Ačko, tak on nám odpověděl, že to už nevidí. Všimněte si, že to, jo, ta odpověď má nějaké sekce a v těch předchozích dotazech byla answer section s odpovědí, tak tady answer section není. Jo, tady si všimněte answer.0, to znamená answer section 0 za vás nám. Ale je tady nějaká authority section, která říká, kdo je autoritativním nameserverem pro doménu CS. Tady se dozví, že jsou nějaké takové čtyři nameservery a už jsme v Edition Reception dostali i IPv4 i IPv6 adresy. No tak si jim vybereme třeba C, NS, CZ a zase se ptáme na Ačko pro KSP. Cink, Authority Reception pro CZ. Tak, zase třeba NS.C.N. A tady už jsme se dozvěděli zase Authority Session. Takže třeba si vybereme NSMS, rostranský nameserver, tak se zeptáme jeho. A ten už nám řekl, že když se to funkce NSMS je tohle. Teď si jenom počítám, kdybych se předtím nezeptal, kdo se zeslepal Jáše, tak si myslím, ano. Když jsem se zeptal jiného nameserveru pro doménu CZ, tak ten už nám řekl, aby mi odpověděl rovnou KSP. Proč to funguje? Na to je následující odpověď. Jsem ještě nepověděl, že existuje něco jako primární a sekundární nameservery. Většinou to bývá tak, že jedna doména má víc NSS záznamů, čili víc nameserverů, které se o doménu starají. Jednak proto, aby se rozložila zátěž, jednak proto, aby když jeden vypadne, tak jste se mohli zeptat jména. Ale většinou se nastavuje tak, že jeden z těch nameserverů je primární a na něm ta data vznikají. Takže třeba, jak se poznají primární nameserver, každá doména má něco, čemu se říká SOA záznam, Start of Authority, a SOAčku se dozvíte nějaké základní informace o té doméně a mimo jiné se tam dozvíte, jaký je primární nameserver. Ale tahle informace se spíš hodí pro hlavní chyb neživý protokol, neživý běžný klienti k dotazem, k čemu bude počítali. Takže máme jeden primární záznam, z kterého pochází. Ty je strojem dat, ale záznam tam je jedný server, a pak může být libovolně mnou sekundárních nameserverů, které si z toho primárního nameserveru periodicky stavují aktuální data. Případně primární nameserver může říct, že se něco změnilo. Jo, což mimochodem, jak si předtím říkal, že občas není nový záznam nějakou dobu vidět. Může to být také tím, že sekundární nameservery nepoužívají ty notifikace. Čili stáhnou se to až při periodickém zkoušení, což může být jedno za několik hodin. Ale já jsem to úplně zapomněl, protože dneska ty notifikace můžou být v podstatě všude.
netěží tím TTL.
Cože?
Ne.
Sekundární disembly mají svůj vlastní mechanismus pro kašování. Jehož parametry jsou mimochodem uvedené v tom TTL. Tohle to říká nějaké, jsou to SOAčky. Tady vlastně, jo, tady je řečeno primární disembly, tohle je odkaz na správce domény, tohle to je sériové číslo, které by se mělo zvýšit při každé změně domény. Všimněte si, že tady je odvozené vlastně podle data, kdy ta množina záznamů vznikla, pak je nějaké sériové, pak je to nějaký counter v rámci dne. Tohle to říká, sekundární name server se má jednou za hodinu zeptat primárního, jaké je aktuální sériové číslo a pokud se změnilo, jak se stáhnou doménu. Tohle říká, pokud by se mi to nepovedlo, protože primární server by byl dostupný za jednou, to má zkusit znovu. A tohle by případně znamená, když se mu to drží takhle dlouho, tak má za to nebo, protože to existuje.
Tohle je nějaký 14 dní do měsíce. Ne, to bude ještě ten měsíc. Milion sekundy přibližně je něco málo to 2 týdny, takže tohle to bude tak něco jako 30 dní. Co ještě zmíním, ale už jenom proletím, až se dostaneme i k jiným protokolům. Ono dneska je ve skutečnosti nesmírně zajímavé, uměřeno by se klidně mohli povídat několik hodin. Ale co si myslím, že ještě stojí za zmínku rozhodně, je, že můžete, že dneska má i docela pěkné kryptografické rozšíření, kterou se říká DNSSEC, DNSSecurity, což umožňuje kryptograficky podepisovat obsah domény. Je to docela hezký vymyšlené. A může to fungovat v prvním přiblížení tak, že každá doména specifikuje, jaký klíč používá pro podepisování záznamů. A kdykoliv se na něco zeptáte, tak odpovědi pak obdržíte i podpis. Což se internet řeší, takže existuje nějaký záznamené RSIG, RSIG signature, který pro ty třeba říká, zde podepisuju množinu všech Aček, pro tohle doménu dají jméno, a signature vypadá takhle, popis vypadá takhle. A jenom, kdyby to bylo udělané jenom takhle, tak útočník vám klidně může potvrdnout podepisovací klíč pro tohle doménu, prostě když vy se zeptáte, jaký je klíč pro tuhle doménu, tak jelikož ta komunikace není nějak zabezpečená, tak útočník se to může vložit a stopit správnou protiřistnu, to je nohle. Nemůj. A pak vám generovat podložené záznamy, které vy budete používat za korektně podepsané. Jak z toho ven? Jednoduše. Klíč od vaší domény zná nebo respektive nějaký jeho hash, zná natřecená doména a podepíše. Takže vlastně kdekoliv existují se záznamy, může také existovat DS záznam, který říká, jaké jsou hashe klíčů pro příslušnou subdoménu. Takže stejně jako máte nakonfigurované namesendry pro koženou doménu, tak potřebujete mít někde nakonfigurované hashe klíčů pro koženou doménu. Ale jakmile máte tohle, tak už můžete přeskákat bezpečným způsobem až k tomu záznamu, který se ptáte. Samozřejmě za předpokladu, že všem po cestě křížíte. Ale zatím to vypadá tak, že správci velkých domén, zejména té koče domén nebo domén první úrovně, pokud podporují DNS, které třeba všechny domény první úrovně rozhodně nepodporují, ale co se podporuje? Jako doména CZ byla jedna z prvních na světě, která DNS se k měla. Dokonce DNS se k měří.
je z části český výmysl. A nebo, že chtěl jsem říct, že správci takovýchto velkých domén jsou velice pečliví v tom, jak s kryptografií zacházejí. Nejen jako podle toho, co říkají, ale i podle toho, co se kolem toho podepisování děje. Takže přijde mi, že to je z kryptografických mechanismů, které se po internetu používají, tohle je jeden z těch vůbec nejvíce. Implementační detaily jsou poměrně složité. Například proto, že potřebujete umět podepsat nejen existující záznam, ale taky neexistující záznam. Potřebujete umět, aby vám nejsem mohl vrátit podepsanou odpověď, z které by bezpečně plynulo, že něco, co se tady neexistuje. A podobné věci se tam řeší. Takže implementace je složitější, teď do ní nebudu zamítat, teda byste vysloveně chtěli. Dobře, dotazy DNS. Jo, ještě vlastně se položíme nebo na sám sobě, k čemu jednoduše se dál. Mimo to, že můžete podepisovat věci typu IP adresu pro danou doménu, můžete také používat pak DNS jako zdroj důvěry pro další kryptografické protokoly. Takže například místo toho, aby vám HTTPS HTTPS certifikát pro danou doménu vydala nějaká náhodná certifikační autorita, jejíž důvěry hodnosti nejspíš schodná, tak existuje TLSA záznam DNSC, který byl se specifikovat hash certifikátu pro tuto doménu je tohle. Což pokud se k tomu dostanete, TLSA se nějak podepsanou cestou, tak je to poměrně bezpečný údaj. Jako absolutně bezpečný určitě ne, nic takového na světě není, ale třeba přijde mi, že je to mnohem důvěryhodnější ověření, než vám dát až tady volná komerční certifikační autorita.
Ale pro blížeče to teda se nemůže.
Pro blížeče? Já nevím, jak je teď stát. Už to pomalu začínají umět. Myslím, že minimálně jiný verzi, jako, ten se asi dá použít taky jako křížová kontrola, kdy to použijete v kombinaci s certifikační autoritou. Takže i kdyby certifikační autorita podváděla svou poznámku do TLSA. A nevím, jestli už tohle blíže dovedu. On kolem toho je bohužel jen takový smutný problém. A to, že zatímco serverová strana TLSA sekuje je už vymyšlená a implementovaná velice hezky, tak na klientské straně to není tak úplně veselé. Speciálně pokud používáte rekursivní nameserver, na to bych vyhodnocoval dotazy, tak byste potřebovali zabezpečit komunikaci s ním. Pokud byste chtěli, aby ten rekursivní nameserver byl tím, kdo ověřuje podpisy. Ideálně vám by se líbilo nezatěžovat se detaily, nezatěžovat se tím, že vaše knihovna na práci s DNS-kou musí znát úplně kdo se chce ověřovat podpisy všech odpovědí. Stejně tak jako nechcete se zatěžovat tím, že se musí nějak osobně ptát jednotlivých newsletterů, tak zatím se to dělalo tak, že prostě použijte dotaz svému oblíbenému rekursivnímu newsletteru a ten to udá za vás. Jenže kdyby rekursivní newsletter byl tím, kdo ověřuje podpisy, což se dá udělat, to v odpovědi, ve formátu odpovědi je někde místo na bytky, když říká za to jednoměrné nebo ne. Tak dokud nemáte zabezpečenou komunikaci se svým rekurzivním nameserverem, tak si jakýkoliv útočník fungující v lokální síti do toho může vložit a veškeré podepisování přivést výleč. Tohle je potřeba nějak řešit. Třeba v virusovém světě se často dělá tak, že si pustíte lokálně rekurzivní resolver, který se ptá jiného rekurzivního resolveru, ale ještě navíc sám ověřuje podpisy. A do komunikace po 127.001 se vám nejistíš útočník nevloží. Pokud to umí, máte podstatně vážnější problémy. Tak, to je jedna možnost. Druhá možnost je například komunikovat s lokálním nameserverem nějakým jiným zabezpečeným protokolem. Existuje například už standard na to, jak DNS ubalit do datatramové verze.
Takže můžete pak mít jako své lokální telesmečené spojení s lokality jako s jiným sem, sentem a nechat ať kontroluje všechny úpisy. Ale jelikož je jen zatím v takovém trošku rozhádaném stavu, tak se tvůrcům aplikací moc nechce do toho nějaký podporovat to SLA. Ale oni obecně, tvůrci dobrých prohlížečů jsou v některých věcech překvapivě slušně řečeno konzervativní, o něco méně úctivě řečeno strašně jiný. Takže nepozdobují se do toho, nepozdobují počátě do SLA.
Dobře. Tak to je možná taková otázka, jestli jsme dali k tomu, jak jste někdy pomalu a mála krizi pro hlížiči, jestli by to něčemu pomohlo, protože to by taky mohlo třeba třeba 10 let, než by se zase dalo spolit. Na to, že většina lidí má moderní pro hlížiči, který to podporuje.
Většina lidí odklikává libovolná barva jenom jednotných certifikátů. Ať už se je odložit do hlížičů, jste snaží dělat sebe ti silnějš. Myslím, že tímto bychom bezpečnost snížili.
Takže spíš byste
musel... A většina lidí důvěřuje, nebo spíš používá to hlížiče, které důvěřují naprosto podezření certifikační autorita, o kterých je bezpečně prokázáno, že v minulosti vydali certifikáty, které osobně nesměly.
Já spíš mluvím o tom, že pak by se stejně to DNS muselo konfigurovat tak, aby podporovalo oboje, jak nějakou zbudu nepřechodit.
Ne, pozor, DNS jako DNS je konzervativní rozšíření. To, že se hrdy umí vylosit se, neznamená, že musí umět klientí. Prostě při nejhorším některých klientů nebude to dosáhat
fungovat. Já jsem zmiňoval spíš toho serveru, jako než...
Jo, server, no tak jo, taky to můžu udělat tak, že prostě klienti, kteří podporují server, tak budou mít nějakou výhodu.
A to nevyřešit takhle přes DNSko?
No tak to ještě stále můžeš udělat tak, že tomu, kdo nemá se do toho, nabídneš jenom jednu IP-adresu třeba.
Jo. Takže když to pak přestane fungovat, tak mají lidi, kteří mají se dovolá přesně do jednu nebo nějakou alternativu.
Pak třeba narazíme na nějaké obsluhnější týčovky, které s velmi nevím moc společné. Jak vypadá máte zde? HTTP běží po té sítí a začnete tedy tím, že se spojíte s nějakým HTTP serverem. HTTP server je standardní běží na port 80, když je uvedete jinak. A teď, co potom TCP spojení probíhá? Formálně vzato je to posloupnost nějakých transakcí, což jsou vlastně na sobě nezávislé dvojice požadavek odpověď. Vy vždycky pošlete požadavek, server vám pošle odpověď. Můžete poslat další požadavek, protože další odpověď a tak dále. Mimochodem, klidně byste mohli serveru i dopředu nasypat několik požadavků a pak si sbírat odpověď. Ale pojďme se tím podívat na jednu konkrétní transakci. Tak. Možná si to budeme ukázat rovnou na případu. Ať tohle vidíme, co se tam děje. Pustíme si čumátko. Šmukátko, které umí chytat pakety a ukazovat, co se v sítí děje. A podíváme se třeba na sebou v CSS. Jo, to jsem možná, ale tady mám zrovna nějaké věci zakešované, to asi moc neuvidíme. Tak zkusíme nějakou doménu, kde jsme dlouho viděli, třeba slovenské DSP. Tak, tady si to. Podíváme se, co se chytilo z pakety. Tady vidíme, že jsme se bavili. Tady je hromada paketů od TCP. Tady vidíme, že jsou mezi nějakým dalším portem 3.8.1.2 a portem 80 na druhé straně, tak to bude nejspíš to, co nás zajímalo, co je PSP. Tak si necháme z těch paketů poskládat TCP. Tak, tady vidíme, červeně je to, co jsme poslali my, protože jako se odpověděl jsem. Tak, požadavek začíná jedním speciálním čátkem a pak za ním pokračuje hlavička, což je v podstatě posloupnost množinka nějakých dvojic jméno dvojičko. No. Tak. Když je první řád, tak první řád říká, o jakou operaci se pokoušíme. V tomhle případě je to operace get, která znamená vydej mi obsah zpětý s daným URL. HTTP mě všechno identifikuje pomocí URL a V tomhle případě je to obsah z kadýskového pomítko na daném serveru a říká, že se bavíme protokolem HTTP verze 1.1. To děláme proto, aby pokud serveru umí nějakou vyšší verzi, tak aby nám tu vyšší verzi nabídlo. A aby pokud se změnila třeba význam něčeho mezi verzemi, aby věděl, vzhledem ke které verzi má interpretovat to, co mu posílá. A pak tu jsou nějaké položky na hlavičce. Ta první říká kus dvojtečka. Tady si všimněte, že se zopakuje kus URL z historických důvodů. Nebo kdy jsi se předpokládal, že jeden HTTP server se stará o jednu doménu. Takže stačilo jako parametr getu poslat cestu v rámci té jedné domény. Jenže pak se přišlo na to, že IP adres je málo a že se velmi hodí, aby si jeden HTTP server staral i o obrovské množství domén. Takže se do protokolu doplnila možnost poslat informaci o tom, jaké domény se ten dotaz týká. V tomhle případě mohli byste napsat tu informaci rovnou sem k tomu getu a
tady uvést kompletní model. Nicméně prohlížeče to většinou nedělají, protože by mohli nakazit, bych třeba v roce 2016, protože je krajně nepravděpodobné, na semperfí ještě mít tak starou verzi, která to nedovoluje. Takže místo toho se to dělá tak, že se nabíšce host uvede, jaké domeny se to týká, a server si z toho pachtu modelu zase uskládá. Pak tady máme user agent. To jsme se byl prozradili, jaký software u nás běží. Tohle to primárně slouží pro ladění problémů. Případně server třeba může vědět, třeba v jisté verzi Internet Exploreru byla chyba, která způsobovala, že s tím, že pokud rozhraní mezi jednotlivými položkami v hlavičce padne na násobek 512 bajtů, tak se ta hlavička naprosuje špatně. Ještě člověk říká, jak se tohle mohlo někomu uvést, ale zjednějme to. Tak v takovém případě chytřejší servery o této chybě vědí. A když si z té hlavičky user agent všimnul, že uživatel používá tuto verzi Internet Exploreru, tak formátují hlavičky tak, aby to rozhodně nikdy na ten násobek 512 nepadlo. Potom tady jsou nějaké hlavičky akce, kterými vyjadřujete, jaký druh obsahu umíte zpracovat a jaký preferujete. Například tadyhle je napsáno, tak samotné akce říká, jaké typy dat nás zajímají. Formát dat se popisuje něčím, čemu se říká memtype, a je to obvykle dvousložkové jméno něco. Ta první složka říká velmi přibližně kategorii, ta druhá to přesně je textový HTML, je text formátovaný jako HTML. Nebo bychom měli XHTML, nebo bychom měli jakékoliv XHTML, ale tady si všimněte, že už je zatím střední Q rovná se něco, čímž vyjadřujeme preferenci. Preference je dvorní jednička, ale tady už říkám, obyčejné XML by se mi líbilo něco méně. A pak také říkám, no, a vlastně se smířím s čímkoliv, ale nerad. Tak, teďko, stejně takové akceptné jazyky, tady říkám, že buď to by to mohlo být český, nebo by to mohlo být o něco méně preferovaný americkou angličtinu, nebo ještě o něco méně preferovaný jakoukoliv angličtinu. Tady říkám, pokud by to se to postalo komprimované, nebude mi to vadit. A konečný deep life říká, že si přejete to spojení udržovat dál otevřené, abyste o něm případně položili další dotazy. V opačném případě se může rovnou začít, když poté co vám odpoví na ten dotaz. A jak vypadá odpověď? Tak, odpověď má zase jeden stavový řádek. Tady říká, opět odpovídám ti, že toto verze je 1. A stavový vývod je 301. Tady je pak ještě lidský čitelné vysvětlení. Čili v tomhle případě jsem neřekl, v tomhle případě jsem neodpověděl na požadavek přímo. To by byl nějaký dvoustovkový stavový kód, vždycky dvoustovka sama. Ale odpověděl jsem přesměrování. A v hlavičce odpovědi pak najdu location dvojtečka, kam se to přesměrová. Čili KSPSK nás přesměrovalo na to do KSPSK. A pak tady jsou další věci, pak tady je například datum, kdy nám to se vydal, tady je, jaký software běží po serveru, v hlavičce dvojtečka vyjadřuje souhlas s tím, s
spojit dál účet. To začneme.
Stejně ho potom ten první věc uzavřel, jak mi zjistil, že je špatný.
Je vlastně není úplně jasné, proč ho uzavřel. Protože si myslím, že KSPSK a vůbec KSPSK je fyzicky ten týž sem. Tak. Ale všimněte si, že k tomu, že nám se k tomu přibalili nějakou svým způsobem lidský židelnou typovou hlášku pro uživatele, kdyby náhodou jeho knížič přesměrování automaticky nenásledoval. Takže opravdu ten ta odpověď má obsah. A je u ní řečeno, že obsah je typu TZD a znaková sada je 8.8.9.1. A také tady je napsáno, že odpověď je dlouhá tak a tak. No tohle je potřeba, protože po jednom spojení může probíhat víc odpovědí, takže potřebujete zjistit, kde jedna odpověď končí. Takže no každá odpověď má stavový řádek hlavička a tělo. Tělo může být úplně krásné. A hlavička říká buď to, jak přesně je velké tělo. Nebo říká, že tělo se přenáší po kouskách. A pak každý kousek má jiný hlavičku, která je řečena velikost toho kousku. A pak jsou dal toho kousku. A za poslední kouskem jenom má.
Už mám dotaz, tam byla krajně velké krajně. Takže asi to komplikuje, když se používá, třeba větý rejt a...
Ne, prostě to je to.
Tak
může to může posílat třeba i obrázky, nejenom text. A ty také obsahují i velké obrázky.
Ale to samotné se vůbec nezajímá o tom, co v tom těle je. To může to být asi, může to být nějaké OTF, může to být nějaké OTF. To je to úplně jedno. Mě to nejde. Aha, u nás to nicméně pak přesměrovalo na zabezpečené, z kterého to moc nevykouká. No dobře, zkusíme se podívat možná jinam. Všimněte si, postavili jsme dotaz na jméno hrotečka H, typ A, třídatý N. Rovnou jsme také postali dotaz na AAA, kdy náhodou si komunikovali jméno šestkou. Tady nám nejmyslím odpověděl na dláčko a řekl nám, že to je 10.0.1. A mimochodem také prozradil, že je proto doménu. Kdo je proto doménu autoritativní? A tady odpověděl a odpověděl tím, že 0.0.0 zaznamená. Takže teď se spojujeme, co to se prohrochy, tak se spojíváme, co se spojíváme. Tady jsme postali dotaz, vypadá jako všechny viděli, a tady nám se odpověděl, tentokrát mi věsně OK, datum jasné, známé, to odpověď si nepřečteme, tak snad to může nám ji zkomprimoval. Všimněte si, tady je napsaný content encoding GZIP, takže zkomprimoval to GZIP, ale to nebylo tak velké. A ještě k tomu přepsat věc, kterou jsme všichni neviděli, a to je tady dvojtečka. Tímhle klientovi říkám, že kdyby bývalo poslali jinak hlavičku accept encoding, tak se mohla odpověď změnit. No to je asi pravda, kdyby klient býval neřekl, že umí gézy, tak nedostal odpověď od němu. Na tomhle tom jsou vidět dvě věci. První je, že umění, mechanismus pro domlouvání se na typu dát. Už jsme viděli jednu jeho stranu a druhý akce. Klient může vyjádřit, jaké typy dat, jazyky, kódování, kompresi a tak dále odporuje. A server se mu pokusí vyhovět. Server napíše, co nejúčastnější, server najde z těch odpovědí, z těch typů dat, kterými může odpovědět, to, co vyhovuje nejlépe dotazu klienta a poznamená k tomu, čím se řídil. A druhá věc, takže můžete mít například stránku, která je vícejazyčná, nebo můžete mít stránku, která, pokud se s ní bavíte webovým prohlížečem, tak to je stránka. Pokud se s ní bavíte něčím úplně primitivním, třeba nějakým programem pro dávkové zpracování dat, který umí zpracovávat jenom textové věci, tak to můžete dostat čistě jako text. Třeba to dávalo by smysl, kdybyste byli statistický úřad, který zveřejňuje třeba data ze sčítání lidu, nějaké základní demografické statistiky, tak abyste ta data poskytovali HTTP, s tím, že když se zeptá normální webový prohlížeč, dostane hezky zalámanou tabulku HTTP. Když se zeptá nějaký statistický program, kterého prostě zajímají surová data, tak dostane surová data textově, nebo dostane CSV.
Já vím, že to tak není, protože to tam nikoho nezajímá.
Statistický úřad zrovna toto řeší, jinak většinou má webovou stránku, na které je odkaz, odkud si můžete stáhnout strojově čitelná data. Tohle to myslím. Jako, řeší to takhle automaticky, že sám HTTP nedovedl. Jak se k tomu dobrat? Jo, ty, když nějakému programu zadáváš, jaká data chceš stáhnout, ne vždycky víš, co ten program všechno umí zpracovat. Takže v některých případech je lepší, když řekne serveru, co umí, a serveru mu to pošle. Co se mi úplně nelíbí na tom psát, je, že neexistuje rozumný strojem proveditelný způsob, jak se zeptat, v jakém formátu data umí poskytnout. Musel bys to udělat tak, že do toho vstoupí člověk, přečte si někde v nějaké webové stránce odkazy na data v různých formátech a vybere si z nich ručně. To může být někdy praktické. Jako, určitě neříkám, nevěřím tomu, že tohleto automatické domluvání řeší pro všechno. To určitě ne. Ale přijde mi, že je to například velice elegantní způsob, jak upgradeovat protokoly. Jak zařídit, aby věci mohly měnit formát na nějaký pokročilejší a přitom zůstat zpětně kompatibilní. Víš, jak to myslím?
No tak to jo, kdyby si někdo vymyslel, já nevím, binární HTML, prostě bin HTML, tak to dává smysl, protože ten osob je ekvivalentní.
Jo, stejně tak docela pěkně se dá používat s obrázkovými formáty. Po světě se poměrně hodně experimentuje s různými obrázkovými formáty, které komprimují daleko účinněji než běžné JPEG nebo PNGčka. A v takovém případě dává smysl, aby pokud tvůj prohlížeč umí efektivnější formát, aby se o něj řekl a dostal to v něm. Jinak, do stavových kódů bude to bude spousta. Tady vidíme, že existují obecně dvoustovkové kódy, jsou kódy typu něco z typu povedlo se to. Třístovkové kódy, jo. Čtyřka říká, že jste se zeptali na něco, co prostě žádný obsah nemá. Čístovky jsou různé druhy přesměrování, které se liší v takových věcech jako jestli, když chcete položit znovu ten samý dotaz, jestli si už máte zapamatovat, že se to přesměrovalo, a pokud se zeptat na to, kam se to přesměrovalo, nebo jestli se pečlivě máte zeptat znovu. Čtyřstovky jsou typicky chyby na straně klienta, to znamená, klient položil požadavek, který se nedá splnit. Třeba ptá se na něco, co neexistuje, to je 404, nebo 406 by byl jednota acceptability, říká, klient předepsal kombinaci parametrů o těch, jaké formáty by uměl, které nic nevyhovuje. 400 klient poslal špatně naformátovaný požadavek. 402 se ten obsah se platí. A 410, to, na co se ptáte, to sice kdysi bylo, ale už není. To je slušné použít, když nějakou dobu se nějakou zrušíte. Tak alespoň nějakou dobu nechat webserveru odpovídat klientům, že nemají špatné model, ale obsah už neexistuje. 500 jsou chyby serveru, případně trochu. Přijde mi, že lehce nelogicky sem patří také 505, které říká, že jste se pokusili použít verze, to tato video se jete. A poslední věc, já si myslím, že stojí za zmínku, je kešování. To má poměrně hezky promyšlené, aby se klienti na statický obsah nemuseli ptát pořád dokola. Takže třeba, pokud máte nějakou, tady to zrovna vlastně vidět, tady když se podíváte na .sp, tak tam jsou nějaké obrázky, CSS a takové věci. Tak bylo by hloupé, kdyby pokaždé, jo, navíc třeba ty obrázky a CSS jsou na všech stránkách .sp, tak by bylo hloupé, aby pokaždé, když navštívíte nějakou další stránku, tak to znovu stavovali všechny obrázky. Takže klient si samozřejmě může pamatovat, že na tomhle úhlu byl tenhle obsah, ale není rozumné, aby se to pamatovalo neomezeně. Proto má HTTP nějaké kešovací pravidla a proto má HTTP validační mechanismy. Kešovací pravidla fungují tak, že si můžete, že se to může odpovědět, třeba tento obsah nikdy nekešuje, když to je nějaká divoká dynamicky generovaná věc. Nebo může říct, tenhle obsah kešuji, ale kešuji ho nejdéle hodinu. Třeba takové věci má homepage .sp. Homepage .sp je plně kešovatelná, ale jelikož tady jsou nějaké novinky a takové věci, jako třeba termíny, to jestli si to v jakém stavu jaká série, tak se mi odpovídá uším, že tahle data mít platnost hodinu. Když tenhle termínu vyprší, tak se klient opatrně zeptá se vůbec, jestli se to od té doby změnilo. Server ke každé stránce posílá některé údaje, které říká validátory. Tady například poslal datum poslední modifikace stránky a pak poslal věc, které se říká ITEC. Obě věci jsou nepovinné. ITEC je poměrně přesná věc, ITEC vám zaručují, pokud to se implementuje korektně, že dva obsahy, které mají stejný ITEC, jsou identické. U data poslední modifikace to asi nemusí být úplně pravda, protože hypoteticky například stránka se může během jedné sekundy změnit několikrát. A vy můžete poslat serveru požadavek, který podmíníte, které například řeknete, mě to zajímá jenom tehdy, když se to nezměnilo od tohoto času. Nebo zajímá mě to jenom tehdy, když to má jiný ITEC než tenhle. Takže třeba u té KSPácké odpěče, jako ITEC se interně generuje nějaký hash obsahu stránky. A homepage má kamenevost jednu hodinu a po hodině se klient, když na to přistoupíte po hodině, tak se klient se mnou zeptá,
že dejme tu jednu stránku, ale jenom teď, když máte teď než ten nádech. Server si to znovu přepočítá, znovu spočítá, jaký výtek má aktuální verze dát, a pak buď to odpoví novým obsahem s novým výtekem, nebo řekne, nezměnilo se, je to pořád stejné. Takže tímhletím třeba celý web KSP je postavený, úplně celý ne, ale novější části webu KSP jsou postavené tak, že jsou velice dobře kešovatelné, což se vám třeba může hodit, když na nějaké pomalé síti třeba když to používáte z mobilu.
Jak to prakticky udělám?
Cože?
To kešování.
Kešování prakticky udělám jako na straně serveru?
No.
No, připisujeme do HTTP odpovědi různé hlavičky. No, tak se koneckonců můžeme podívat, co přesně pošle KSP. Tak, hej. Dobře, tady jsme se toho moc nedozvěděli, tak já to reloadím takhle konkrétně. Tak. A odpovědi jsme se dozvěděli. Aha, pak do s tou hodinou jsem mystifikoval momentálně do 24 hodin. Tak, tady jednak posíláme hlavičku cache control, do které se obecně dá napsat, jak s tím mají cache naložit. My posíláme maxage, což je prostě maximální doba, jak je to cacheovat, ale mohli bychom třeba poslat no cache, což znamená, vůbec se to cacheovat nemá, nebo bychom například mohli poslat, jak cache control je private. Private znamená, to jsou soukromá data jednoho uživatele, a má je kešovat pouze soukromá keši, třeba keš v prohlížeči. Ale kdybyste měli nějakou společnou keš, třeba pro všechny uživatelé jedné sítě, HTTP takovéhle věci umí. HTTP umí mechanismus proxin, což jsou HTTP servery, které umí jenom předávat požadavky dál, a případně a kešovat nebo transformovat, tak byste si třeba mohli zastavit, kdybychom byli všichni celé soustředkou připojení jednou pomalou linkou, jenom GPSkem, dávalo by smysl tady zprovoznit tuto cache, proxynu. Všichni uživatelé by si nastavili, že chtějí používat tuto proxynu, a tady s proxynem by jim společně cacheoval. Ale u takovéhle proxyny nechcete, aby cacheovala soukromá data. Tak tehdy můžete využít toho, že servery, slušně udělané servery, posílají takovýto cache control private, když je nezacache. Takže to je první věc, která se budu posílat. Pak tady posíláme výtek a ještě posíláme expires, což je datum, kdy končí platnost obsahu. Tohle je maličko jednotný, ale ono HTTP 1.0 a 1.1 byly kešování udělané jinak. A celá hlavička cache control je až HTTP 1.1. Takže kdyby se s vámi bavil HTTP 1.0 klient, tak ten použije tu hlavičku expires a interpretuje ji o něco primitivnějším způsobem. Tak. Tady se nám sem podepsal, že na něm běží KSP 4.5, že na něm běží hypoverze 1.3, podobné věci. A tak dále. Takže to byl takový malý průvod HTTPčkem. A když se pak ptejte, co chcete dát. Pardon, k těm protokolům, které jste si objevili, jsme se na to dneska prohrabali. Ale jediná.
Tak okolnost.
Můžu to být vidět jednou další přednáška o nějaké vhodné okolnosti.
Umí to HTTP nějak tam rozlišovat, že se třeba přehlávat do jiné uživatelé, takže to by pro toho bylo jak cache?
To je to private, ne?
HTTP moc nemá koncept uživatel.
No, protože, ale tak server by si možný, protože cache by vlastně na to skvělovat, a teď už mi nedali všechno cache, něco tam mohlo.
Počkej, co by si chtěl, aby si to udělal?
Ne, poslala hlavičku to prostě cache a máš everything.
Everything co?
Na doméně.
Cože?
Na doméně.
Na doméně. Věci z těchto zvukněch uživatelům často bývají obsaté po několik subdomén a webových věcí. Ale jako, spíš mi přijde, spíš mi vesměs přijde slušné, když se odhlásí uživatel tak, aby začal prohlížeč. A slušně udělaný prohlížeč by privátní data nekešoval do disku, nebo je z toho disku smazal při zařízení prohlížeče. Ale opravdu nakolik dobře tohle běžné prohlížeče prohlížeče vlastně nevím. Každopádně, ono z pohledu toho, jak funguje TTP, nedává moc velký smysl cokoliv dělat podobné. Protože to se vlastně o domény vůbec nezajímá. Každopádně nevím o tom, že by, takováhle feature potom existovala a vůbec mě nenapadá, jak ji udělat tak, aby opravdu dávala smysl. Což je možná nebo k tomu, že neexistuje. Ještě nějaké dotazy? Tak už to je trošku.